คุณเคยได้ยินคำว่า productive ไหมครับคำว่า productive เนี่ยแปลว่าการมีประสิทธิผลสูงนะการมีประสิทธิผลสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทคนนักออกแบบทุกคนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นนั่นทำให้มีหนังสือนะครับมีทั้งพอดแคสต์ต่างๆมีทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมาพูดถึงหัวข้อเนี้ยว่าจะทำยังไงเราเนี่ยจะเป็นคนที่ productive มากขึ้นเราจะผลิตงานผลิตคอนเทนต์เราจะทำงานเราจะขายของได้มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับการที่เราจะมีความ productive มากขึ้นในแง่มุมของนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับพี่เนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้มาจากหลายๆแหล่งนะพวกเราเคยไหมที่เรามีเวลาทำงานเนี่ย1อาทิตย์แต่ว่าเวลาเราจะทำจริงๆเนี่ยเราจะทำแค่วันเดียวเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังคงเคยนะแล้วการที่เราทำได้แบบนั้นเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเก่งนะที่เราทำตรงนั้นน่ะวันหนึ่งแล้วสามารถที่จะได้แบบเหมือนผ่านได้อะนะจริงๆถ้ามีเวลาทำแค่นั้นน่ะกับเวลาจริงๆที่ควรจะทำอะเราควรจะตกไปแล้วควรจะได้ F หรืออะไรประมาณนี้นะแต่เราก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนที่ทำแบบนั้นน่ะแต่ว่าได้ B หรือบางคนได้ C ได้ B อย่างเงี้ยพี่ถือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะมองว่าเฮ้ยคนพวกนี้แบบไม่ขยันเลยอะมาเผาเอาวันสุดท้ายพี่มองอีกมุมหนึ่งว่าแบบเฮ้ยโหยถ้าเกิดว่าเขาเกิดทำมาตั้งแต่วันแรกล่ะถ้าเกิดว่าคนพวกนั้นน่ะดันทำมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10โอ้โหคงจะแบบคงจะเออ่ะนะคือแต่ทีเนี้ยมันก็มีความจริงที่ว่าจากที่พี่ไปลองอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยนะมันก็มีคนที่บอกว่าสิ่งเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะมันคือมันเหมือนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเรากำลังเรียนมันต้องมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะตัวพี่เองเนี่ยสมมติว่าพี่เติบโตมาเป็นอาจารย์ละพี่ไปบอกนักศึกษาว่าเฮ้ยคุณลองทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวแล้ว10วันอะแต่ไม่ต้องทำโหดเหมือนทำวันเดียวนะค่อยๆทำค่อยๆทำงานคุณจะต้องเจ๋งขึ้นแน่นอนเออในวันนี้ตอนพี่โตมาทำงานเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้ดีเลยนะเว้ยแต่ว่าน้องจะเชื่อไหมเพราะว่าวันที่พี่เท่าน้องอ่ะพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเออนะถ้าเกิดว่าเรามาลองทำกันล่ะเราจะเริ่มยังไงดีนะอ่ะพี่จะบอกเทคนิคให้อันนี้เป็นเทคนิคที่พี่ใช้ในการทำงานใช้ในการผลิตงานทำงานให้ลูกค้าทำงานให้ตัวเองทำงานให้โรงเรียนเวลาที่เราทำอะไรเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาไม่พอนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเวลาไม่พอเนี่ยให้เรานึกไว้เลยว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนว่าเราต้องทำจ็อบไหนตอนไหนแต่ก่อนเนี่ยตอนที่พี่พยายามฝึกตัวเองอ่ะพี่จะเอานาฬิกาตั้งไว้ข้างๆตัวแล้วก็จะมีกระดาษ1ใบในตอนเช้าทุกวันพี่ก็จะเขียนสิ่งที่พี่จะต้องทำพี่จะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนแล้วว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างที่พี่ต้องทำเราเรียกตรงนี้ว่า do list จะเป็นรายการที่เราจะต้องทำนะช่วงที่พี่มีงานเยอะมากๆเนี่ยพี่จะเขียนเวลาไว้ด้วยว่าเวลาเนี้ย10โมงถึง11โมงพี่จะทำงานอะไรเวลา11โมงครึ่งสมมติว่าไปกินกาแฟสมมติว่าเที่ยงพี่กลับมาทำงานอีกทีนึงทำถึงบ่ายโมงเราจะทำจ็อบอะไรพี่จะจดไว้อย่างเงี้ยแล้วทุกๆวันเนี่ยเวลาพี่ทำเสร็จเนี่ยพี่ก็จะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกไว้แล้วพอพี่ทำเสร็จหมดก็ขยำโยนทิ้งเลยเป็นความสะใจเล็กๆที่ว่าเรียบร้อยแล้วเราจัดการวันนี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการประมาณเนี้ยไม่ได้เวิร์กกับทุกคนเพราะบางคนเนี่ยใช้เวลาเยอะแล้วบางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะเฮ้ยอีกนิดนึงนะกำลังติดลมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอาร์ติสต์เนี่ยตัวดีเลยคือแบบเฮ้ยขออีกหน่อยนะทำคือตอนแรกไม่ได้อยากนั่งทำมากนะแต่พอนั่งทำปุ๊บมันเหมือนมันติดลมอ่ะมันเฮ้ยขออีกหน่อยเถอะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่ะเลยเวลาไปเรื่อยเราจะเลยเวลาไปเรื่อยๆแล้วมันพอมันรวมมันเยอะเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นการฝึกนิสัยที่ไม่ดีวันนี้พี่ไม่ได้จะมาบอกแค่นี้แต่พี่จะมาบอกเทคนิคที่พี่ใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดเลยทุกวันนี้ที่พี่ใช้อยู่เนื่องจากว่าพี่เนี่ยก็อยู่ในวัยที่แบบทำงานที่แบบเราจะต้องทำงานหลายอย่างเพื่อที่จะ ดูแลครอบครัวของเราแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรับผิดชอบชีวิตอะไรต่างๆของตัวเองนะทีนี้พอพี่มีลูกเนี่ยพี่ก็จะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่เดือนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทำงานทุกวันเพราะถ้าเราทำทุกวันเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลาที่จะให้ลูกเลยนะพี่ก็เลยใช้หลักการใหม่ในการทำงานคือแทนที่พี่จะมอง1เดือนเนี่ยเป็น1เดือน30วันเนี่ยพี่จะมองว่าพี่จะทำงานจำนวน1เดือนเนี่ยแต่พี่จะทำใน15วันเพื่อที่ว่าอีก15วันที่เหลือเนี่ยเราจะรีแลกซ์ได้มากขึ้นเราอาจจะทำงานประมาณสักวันละ 2-3 ชั่วโมงในอีก15วันที่เหลือแต่15วันแรกเนี่ยมาเลยแบบเต็มๆจัดไปเลยนะลิสต์งานทุกอย่างของพี่ที่พี่จะต้องทำพี่จะเขียนไว้ในสมุดแล้วพี่ก็จะเขียนไว้เป็นวันๆเลยนะสมมุติวันนี้พี่ต้องทำเนี่ยพี่จะเขียนแบบอัดเยอะมากเลยแล้วก็จะนั่งไล่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่มาตั้งแต่งานโรงเรียนงานลูกค้างานของส่วนตัวเองในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้เรื่องใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็จะเขียนเรียงไว้เลยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาของเราอะอย่าง productive ที่สุดพัฒนาตัวเองอะให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยพี่เนี่ยยอมที่จะ15วันแรกครึ่งเดือนเนี่ยพี่จะทำงานเท่ากับ1เดือนของในอดีตที่พี่เคยทำแล้ว15วันหลังเนี่ยพี่จะให้ความฟรีกับตัวเองค่อนข้างเยอะพี่อาจจะมาทำอะไรที่เป็นเรื่องของการไปอ่านหนังสือหาข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆไปลองดูทูซิมีอะไรใหม่ไปเช็คราคาหน่อยสิมีอะไรที่เราอยากจะได้ที่เราจะเอามาเสริมกำลังให้เราไปดูซิว่าเพื่อนไปทำอะไรกันอยู่เราอาจจะแบบไปลงเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่เนี่ยจะชอบมีพฤติกรรมประมาณนี้แล้วก็ทุกๆเดือนเราก็อาจจะต้องมีวันที่แบบไปเที่ยวกับลูกไปถ่ายรูปกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเป็นการให้เวลาลูกนะเพราะว่าจากการที่เราไปศึกษาบุคคลระดับโลกนะเราเห็นว่าอย่างอีลอนมัสเนี่ยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนต้องรู้จักแน่เขาทำงาน24ชั่วโมงพี่ฟังแล้วพี่เฮ้ยจริงเหรอทำงาน24ชั่วโมงเขาบอกว่ามันจะมีบางช่วงที่เขาทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็นอนโซฟาเราก็คิดว่ามีหน้าแหละมันถึงมีทุกอย่างที่แบบเหนือกว่าคนหลายๆคนนะถ้าเกิดจะเทียบความ productive นะพี่เนี่ยเคยทำนะทำงานที่แบบเหนือมนุษย์มากๆคือแบบทำแบบโหดๆมากๆแบบแทบไม่ได้นอนนะมันไม่ดีเลยกับสุขภาพเพราะว่าเวลาเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนเราทำงานเนี่ยถ้าเราแบบฝึกตัวเองดีๆนะใช้กฎหมื่นชั่วโมงนะในการเรียนรู้ทุกสิ่งแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยให้เราโฟกัสมันเหมือนกับการยกเวทเพราะว่าคือพี่เคยไปเจอนักกีฬาเขาเป็นนักมวยแล้วเขาก็กล้ามใหญ่แบบโอ้โหเท่มากเราก็อยากมีแบบเขาก็ไปถามเขาว่าเขาทำยังไงมันถึงจะมีเราก็ยกไม่ใช่เบานะทำไมเรากล้ามเราไม่เหมือนเขาวะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เขาก็บอกเทคนิคมาว่าเราต้องโฟกัสเวลาเราโฟกัสเนี่ยเราตั้งสมาธิเราคิดเลยว่าเราจะดันโดยการใช้ตรงนี้เราเอาสมาธิเราไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วเราดันปึ๊บแล้วอันนั้นน่ะคือนับ1 2อย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องเนี้ยการยกเวทเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของการเรียนเนี่ยเหมือนกันเลยมีนักวิชาการหลายคนบอกว่ากฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยไม่ถูกสักทีเดียวแต่จริงๆควรจะเรียกว่ากฎของการโฟกัสแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอมากกว่าเพราะว่าเมื่อเราโฟกัสแล้วเราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราเอาตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในห้วงเลยเหมือนเราเข้าห้องฝึกวิชาของโงกุนน่ะในดราก้อนบอลน่ะที่มันเข้าไปปุ๊บมันไม่มีใครเลยฝึกอย่างเดียวคนเดียวโฟกัสทุกอย่างเงียบมันก็จะทำให้เราอะได้เต็มๆถ้าเกิดว่าเรานั่งเรียนอยู่ในบรรยากาศที่แบบเพื่อนเล่นเกมเสียงรบกวนมีเสียงเพลงเปิด Facebook ไว้เวลาเราเรียนเนี่ยสมมุติว่าพี่ให้ไป90นักเรียนจะรับได้แค่50หรืออาจจะน้อยกว่านั้นพี่ให้ไป90นักเรียนรับได้10อะไรเงี้ยเพราะว่ามันโดนอย่างอื่นมาดูดดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการโฟกัสอะสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราโฟกัสได้อ่ะพี่ให้90 ดีไม่ดีเราได้ร้อยเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราฟังเข้าไปอะเข้าใจแล้วเว้ยประมาณนี้เสร็จแล้วเราเอาประสบการณ์ของเราที่เราเคยเจอมาอ๋อไอ้ตรงนั้นที่เราเคยเจอตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเว้ยมันต้องทําอย่างนี้อันนี้คือได้มากกว่าที่เรียนคือเรียนรู้ไปนิดนึงรู้ไปจิตนึงเนี่ยแล้วเราไปแอพพลายขยายความมันได้อีกเยอะเหมือนทุกวันเนี้ยเวลาพี่เรียนอะไรเนี่ยสมมติเราศึกษามาแล้วเราอ่านหนังสือแล้วสนใจเรื่องเนี้ยแต่เรายังไม่โปรเรายังไม่ใช่มืออาชีพเรายังไม่เคยเจอปัญหาแต่พอเราลองทําไปบ้างแล้วเราไปเรียนอีกทีหนึ่งโอ้พอความรู้มันมาบวกกันแล้วเราโฟกัสได้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วที่เราทําตรงนี้มันอย่างนี้เองเว้ยมันไม่ใช่แบบในหนังสืออย่างเดียวไว้แต่ว่ามันต้องปรับให้เป็นแบบเข้ากับสถานการณ์เข้ากับเราเข้ากับบริบทของเราด้วยนะเราก็จะได้เป็นการเรียนรู้ในแบบที่เป็นตัวเราอะได้จากการโฟกัสนะพูดมาซะยืดยาวสั้นๆของพี่ก็คือการที่เราจะเป็นคนที่ productive มากขึ้นเราจะต้องจัดการกับสิ่งแรกให้ได้ก่อนคือเราต้องเอาเวลาของเราคืนมาให้ได้นะตอนที่เราเรียนอยู่ในมหาลัยคือช่วงที่เราจะฝึกสิ่งนี้ได้ยากที่สุดเพราะว่าเราอิสระและเราไม่แทบจะไม่มีความกดดันอะไรนอกจากอาจารย์อาจารย์เป็นความกดดันเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เราแบบเราต้องผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆพี่อยากจะบอกกับน้องๆหลายๆคนที่เรียกว่าขยันกว่าพี่เยอะมากในวันที่พี่เรียนก็คือถ้าเกิดน้องทำอย่างเงี้ยได้นะน้องไปได้ดีกว่าพี่แน่นอนและน้องแบบสามารถที่จะทำได้ในทุกๆอย่างที่อยากจะทำได้แน่นอนถ้าเกิดเรารู้จักที่จะใช้สกิลของการแบบเข้าห้องแบบเหมือนโงกุลน่ะที่เป็นของเราอะเรามีเวลา1เดือนแต่เราคิดในใจว่าเฮ้ย1เดือนเนี้ยเราอยากจะระเบิดสกิลของเราอะให้เท่ากับที่เราฝึก3เดือนเราจะทำยังไงพี่ทำงาน15วันในปริมาณงานของ1เดือน15วันที่เหลือถ้าพี่ฟิตจัดพี่ก็อัดไปนะถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเฮ้ยเราทำไปข้างหน้าอย่างเดียวแบบสกิลเราไม่มีอะไรเพิ่มว่ะเราขอไปเสริมสกิลหน่อยทุกๆเดือนเราจะเสริมสกิลเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ทันได้รู้จักว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นคืออะไรแล้วบางทีเราก็ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปคุยกับนักเรียนว่านักเรียนต้องการอะไรเพื่อพี่เนี่ยจะได้หามาให้ได้สำหรับในวันนี้นี่คือเนื้อหานะครับในพอดแคสต์ของเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังและพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ